Вие сте со SPS на Македонски.
Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Локалните здравствени службеници во Газа предупредија дека целата болничка мрежа на енклавата е близу до затворање поради недостиг на гориво и медицински материјали. Еден од ретките објекти што се уште целосно функционира е теренската болница на Црвениот крст во Јужна Газа. Медицинските лица таму велат дека објектот со 60 кревети работи над капацитетот. Меѓу ретките меѓународни вработени што се уште се на терен е една австралиска медицинска сестра, односно медицински брат, кој е на својата четврта мисија во Газа по една деценија во конфликтни зони од Јужен Судан до Сирија. Тој ја документира својата работа и секојдневен живот на терен и ги споделува своите искуства со SPS од прилогот на Александра Джонс.
So I'm here at the Red Cross Field Hospital in Rafa, and I'm in our resuscitation area.
Милер вели дека тој се наоѓа во теренската болница на Црвениот крст во Рафа во оделот за реанимација. Во последните 5 недели австралискиот медицински брат Жан-Филип Милер работи во Јужна Газа. Тој вели сега имаат крв за да можат да извршат трансфузија на пациентка, млада дама која претрпе прострелна рана во слабината. Имаше оштетување и на белите дробови и мораа да стават дренажа на градите и да исцедат дел од насобраната крв. Таа останува со висок респираторен ритам и висок срцев ритам.
We've got our blood now, so we can transfuse our patient. She's a young lady who's suffered a gunshot wound to her flank. She had damage to her spleen. She had damage to her lung, collapsed and blood in there, so we've actually had to put a chest drain in and drain out some of that blood. She remains with a high respiratory rate and a high heart rate, but we'll give her this blood now and hopefully that will help stabilize her.
Жан-Филип, медицински брат за итни случаи, роден во Мелбурн, ја помина последната деценија во служба на Црвениот крст во Јужен Судан, Мјанмар, Бангладеш и Сирија. Ова е негова четврта ротација во Газа. Најтешкото, вели тој, највознемирувачкото е да се гледат деца кои се повредени, деца со рани од огнено оружје, од шрапнели, од експлозија, деца кои ги загубија своите родители, кои ги бараат своите починати родители во болницата и се травматизирани. Ова е болнички проект во активна конфликтна зона, болница за повредени од оружје, вели Мила.
The hardest thing, the most distressing thing is seeing children who are injured. We've had children with gunshot wounds, with shrapnel injuries, with blast injuries, children who have lost their parents, they're calling out for their dead parents in our hospital, and you see how traumatized they are. This is a hospital project. In an active conflict zone, we're a weapon wounded hospital. We're seeing significant injuries here. Yeah, I mean, it's confronting work.
Поленската болница на Црвениот крст во Рафа беше отворена во мај минатата година. Беше наменета како привремен објект, но сега е една од последните целосно функционални болници во Газа. Во моментов е болница направена од шатори со 7 одделенија со до 100 пациенти. Вид болница која обично е дизајнирана да работи само неколку месеци, вели Мила.
It is a hospital made of tents. We have 7 wards. We have up to 100 patients. We were 110 when I first arrived. It's kind of a pre-packaged hospital that is normally designed to only operate for several months.
Болницата е на 2 километри од локацијата за помош на хуманитарната фондација во Газа. И откако се отвори во мај, Црвениот крст пријави пораст на инциденти со масовни жртви. Се вели дека повеќето инциденти, 11 од 13, се поврзани со местото за дистрибуција на помош. Медицинските лица велат дека повеќе од една третина од пациентите биле под 18 години и речиси половина биле жени. Жан-Филип вели дека присуствувал на инциденти со масовни жртви од околу 30 до 50 пациенти, но вели дека неговите национални колеги виделе многу поголеми настани во последните неколку месеци. Најголемиот имаше околу 245 жртви кои пристигнаа во рок од неколку часа, вели Милер. Невозможно беше да се разбере хаосот и тешкотијата под која се лекуваа пациентите. Болницата лекувала над 4500 лица ранети од оружје и регистрирала 300 смртни случаи на луѓе кои се обидувале да дојдат до храна.
The largest one was around 245 casualties arriving within a few hours. So it's near impossible to comprehend
the chaos and the difficulty that would be to treat all those patients. Overall, as a whole, that the hospital has treated over 4,500 weapon wounded individuals and logged 300 deaths of people that have been trying to access food.
Болницата исто така постојано прима донации на крв, често од роднините на повредените, за да обезбеди трансфузии што спасуваат живот. Како и секој друг медицински објект во Газа, болницата работи со ограничени залихи. Жан Филип објаснува дека Црвениот крст обезбедува комплети со кодирани бои за првите реагирачи. Црвената боја е за критични пациенти со повреди опасни по живот, жолта за акутни пациенти, зелена за повредените што одат, црна за пациенти што престигнале починати и сина за оние пациенти кои претрпеле повреди што не можат да се преживеат и на кои им се обезбедува удобност за да им се дозволи да умрат со достоинство.
Critical patients, those with life-threatening injuries. We've got yellow for acute patients, green for the walking wounded, black for patients that have arrived deceased, and then you've got blue for those patients that have suffered unsurvivable injuries, and then it's more of a matter of trying to make them comfortable and allowing them to die with some dignity.
Израелската воена офанзива во градот Газа на север протера десетици илјади палестинци на југ. Има луѓе кои се обидуваат да најдат места за евакуација, но не се во можност. Има членови на персоналот кои не можат да ги евакуираат своите семејства затоа што имаат постари родители. Постојат трошоци поврзани со евакуациите што луѓето не можат да се ги дозволат. Има повеќе шатори што никнуваат наоколу на југ, вели Мила.
Who are trying to find places to evacuate to, and they're unable to. There's people, we've got staff members who they can't evacuate their families because they've got elderly parents. There's also costs involved with evacuations that people can't afford. No doubt there are kind of more tents springing up around us in the south.
Евакуациите ги влошуваат постојните предизвици, вклучително и пристапот до храна. Се повеќе пациенти пристигнуваат во болница со знаци на неухранетост. И ова е навистина загрижувачко за персоналот, бидејќи го одложува закрпенувањето и го зголемува ризикот од компликации кај овие пациенти, вели Мила.
Unfortunately, we are seeing more and more patients arrive to the hospital with signs of malnourishment, and this is really worrying for us because we know that it delays recovery and we know that it increases the risk of complications for these patients.
Жан-Филип вели дека се мери обемот на надлактиците на пациентите за да се процени сериозноста на неохранетоста. Предизвиците во Газа, вели Мила, се сведуваат на недостиг на храна, високи пазарни цени и недостаток на достапност на додатоци во исхраната.
The challenges here in Gaza really comes down to food scarcity, to high market prices, and to the lack of availability of nutritional supplementation.
Во болницата се донираат оброци. Пациентите и персоналот ги добиваат своите оброци, огромна порција ориз. Пациентите и персоналот можат да дојдат и да го земат. И ова е љубезно донирано од Светската централна кујна.
Patients and staff are getting their meals. This is what we have. A huge portion of rice. So patients and staff can come and collect it. And this is kindly donated to us from the World Central Kitchen.
Исто така постојано се подсетувани на околната воена зона, вели Мила.
That's our bell for the safe room, so we're going to lie flat and wait it out. There was just some shooting nearby, so...
500 хуманитарни работници се убиени во Газа од октомври 2022 година според Обединетите нации. Извршниот директор на Австралијскиот Црвен крст, Андрю Колвен, вели дека 67 се вработени во Црвениот крст и Црвената полумесечина. Тоа се 67 смртни случаи што не требаше да се случат, 67 животи на волонтери кои се ставаат себе си во опасност за да им помогнат на другите. Овие луѓе се незаменливи. Не може само да се гледа на ова како цена на конфликтот, вели Колвен.
That 67 deaths that didn't need to happen, that 67 lives of volunteers who were putting themselves in the face of danger to help others, these people are not dispensable. We can't just look at this as a cost of conflict.
И покрај секојдневната травма, Жан-Филип вели дека постојат и знаци на отпорност. Татко кој преживува критични повреди за да го сретне својот новороден син. Преку ноќ се случи нешто сосема чудесно, вели Миле. Неговата бремена сопруга роди машко бебе само 20 метри оддалечено од оделението за породување. Тоа е момент кој покрај целата болка и страдања што се доживуваат во Газа се истакнуваат како моменти на надеж и радост, вели Мила.
Overnight something quite miraculous has happened. His pregnant wife gave birth to a baby boy just 20 meters away in our maternity department. It's a moment that despite all the pain and suffering we do see here in Gaza, there are some moments of hope and joy.
Исто така, тука е и локалниот столар Мохамед кој прави играчки за децата и патерици за повредените. Тој изработува околу 16 пара од овие патерици неделно. Тие се неверојатно важни за да ги рехабилитираат пациентите и повторно да застанат на нозе.
At peak times, he's been making about 16 pairs of these crutches per week. These are incredibly important in order to get our patients rehabilitated and back up on their feet.
Размислувајќи за времето поминато во Газа, Жан-Филип вели дека сака луѓето дома да ја видат човечката страна на конфликтот. Тој вели дека луѓето во Газа се обични луѓе во исклучително тешки околности, луѓе кои имаа надежи и соништа, и имаа работа, и имаа семејства. Луѓе кои изгубија се, ги изгубија своите домови, ги изгубија своите најблиски, и сите тие се раселени. Живеат во шатори, немаат електрична енергија, секојдневен предизвик е да се обидат да добијат свежа вода или храна, или да одржуваат хигиена. Тоа е кошмар за нив. Нивниот сон е живот без војна, безбедност за нивните деца, да живеат со достоинство, да живеат нормален живот, вели Мила.
I think it's very easy for us to kind of get lost in the numbers. Really, the people here are ordinary people in extremely, extraordinarily difficult circumstances, and these are people that had hopes and dreams, and they had jobs, and they had families, and I mean, these people have lost everything. Like they've lost their homes, they've lost their loved ones. Every day at the hospital, I hear about a colleague that's lost someone, and they're all being displaced. They're living in tents. They don't have electricity. It's a daily challenge of just trying to get fresh water or food, or you know, maintain hygiene. It's a nightmare for them. What their dream is a life without war, safety for their children, to live with dignity, to live normal lives.
Израел им забрани на меѓународните медиуми независно да влегуваат во Газа по нападите предводени од Хамас во Израел на 7 октомври 2023 година. Израел постојано ги негираше обвинувањата дека намерно ги таргетира хуманитарните работници.
SBS.
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 SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.